Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σοφυλάτο δια του σταυρού σου πολύθερμα.
Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμουν εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράγου σου Μήτρο και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Λέγαμε την προηγούμενη φορά με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα μερικά πράγματα ως εισαγωγή στη φιλοκαλία, και λέγαμε ότι η φιλοκαλία, η οποία περιγράφει τον τρόπο που ο άνθρωπος επανανακαλύπτει τη Θεία Χάρη και ενεργοποιεί τη Θεία Χάρη που πήρε στο βάφτισμα, είναι ένα βιβλίο συναγωγή από τους Άγιους Πατέρες, συλλογή από κείμενα πατερικά που έκαναν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μαζί με τον Άγιο Μακάριο τον Επίσκοπο Κορίνθου, τον Οταρά, και είναι ένα βιβλίο το οποίο αφορά όχι μόνο στους μοναχούς αλλά αφορά σε όλους μας, και δεν έχει μόνο διδασκαλία για την νοερά προσευχή, την αδιάλειπτη προσευχή. Έχει βεβαίως αυτό ως κύριο θέμα και ως κύριο και βασικό άξονα, αλλά έχει όλη την διδασκαλία των πατέρων, η οποία περιγράφει τον τρόπο θεραπείας της ψυχής, αυτό που ονομάζουμε ησυχία και ησυχαστική μέθοδο. Αυτή η ησυχαστική μέθοδος είναι η ιατρική θεραπευτική μέθοδος της Εκκλησίας, όπως υπάρχει η θεραπευτική για το σώμα, το βιβλίο που περιγράφει πως θεραπεύονται διάφορες αρρώστιες, η νοσολογία αλλιώς, έτσι υπάρχει και για την ψυχή η θεραπεία της ψυχής, η οποία ονομάζεται ησυχία ή αλλιώς ησυχαστική μέθοδος. Και αυτή η ησυχία είναι μία μέθοδος για τη θεραπεία της ψυχής, η οποία αφορά σε όλους πάλι και όχι μόνο στους μοναχούς. Απλώς οι μοναχοί διέσωσαν αυτή την μέθοδο και στα συγγράμματά τους, αλλά κυρίως στη ζωή τους, δηλαδή την ζουν και σήμερα αυτή την ιατρική μέθοδο, την εφαρμόζουν στον εαυτό τους και μπορεί κανείς να την δει εφαρμοσμένη στα κοινόβια, στα μοναστήρια, τα ορθόδοξα που υπάρχουν και σήμερα στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Αυτή λοιπόν η μέθοδος, η ησυχαστική, είναι η μέθοδος που μας δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος, και αυτή είναι η μέθοδος που ακολούθησαν και οι Άγιοι Απόστολοι. Και οι πρώτοι χριστιανοί ζούσαν αυτή την ησυχαστική ζωή, την ησυχαστική μέθοδο, και δεν ήταν άγαμοι όλοι, ήταν και έγαμοι. Όλη η Εκκλησία ζούσε με βάση τον ησυχασμό και την ησυχία. Και κατεξοχήν η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την ακτιμοσύνη. Γι' αυτό και οι πρώτοι χριστιανοί ζούσαν έχοντας ακτιμοσύνη. Σήμερα την ακτιμοσύνη τη συναντάμε μόνο στους μοναχούς. Τότε όλοι οι χριστιανοί είχαν ακτιμοσύνη. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε έτσι αυθαίρετα, αλλά... Εντάξει, δεν έπεσε. Αν δείτε τα πρώτα χρόνια της υπάρξεως της Εκκλησίας, θα δείτε ότι στην Εκκλησία έχουμε ένα σύστημα διαβιώσεως που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε κομμουνιστικό, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η κοινοκτημοσύνη και βλέπει κανείς εκεί πως οι άνθρωποι τα είχαν όλα κοινά και όποιος ήθελε να βαφτιστεί έπρεπε να δώσει ό,τι είχε στην κατοχή του, να το δώσει στο κοινό ταμείο της ενορίας. Θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό στοιχείο της θεραπείας η ακτιμοσύνη για να δώσουν τόση βάση οι πρώτοι χριστιανοί και οι Άγιοι Πατέρες να το τονίσουν? Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι κατ' εξοχήν εκείνο που διασπά το νου του ανθρώπου είναι τα διάφορα κτήματα που έχουμε, οι διάφορες περιουσίες. Δείτε και σκεφτείτε τι γίνεται με τα λεγόμενα κληρονομικά θέματα, πόση ταραχή και πόσες μέρημνες και πόσες, ας πούμε, σκοτούρες, να το πούμε έτσι απλά, φέρνουν στο μυαλό των ανθρώπων. Ακόμα σκεφτείτε σε τι μέρημνες και σε τι λογισμούς μπαίνει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει χρήματα, θέλει να πλουτίσει, θέλει δηλαδή να αυξήσει τα κτήματά του, με την ευρύτερη έννοια η λέξη κτήμα και απόκτημα, είτε είναι χρήματα, είτε είναι γη, είτε είναι σπίτια κλπ. Γεμίζει με λογισμούς, οι οποίοι λογισμοί είναι και μέρημνες, οι οποίοι λογισμοί και οι μέρημνες είναι ένα πάρα πολύ βασικό εμπόδιο στη θεραπεία της ψυχής. Δεν μπορεί να θεραπευτεί μια ψυχή η οποία τρέφει και καλλιεργεί αυτούς τους λογισμούς που είναι γύρω από τη φιλαργυρία. Και γενικά όλους τους λογισμούς τους θεωρούμε ως εμπόδιο, και είναι εμπόδιο, γιατί είπαμε ότι η καρδιά πρέπει να καθαρίσει, και αυτό σημαίνει θεραπευμένη ψυχή, σημαίνει μια ψυχή η οποία έχει καθαριστεί από όλους τους λογισμούς και έχει μόνο ένα λογισμό ο άνθρωπος στην καρδιά του, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Σκέφτεται λοιπόν πόσο σημαντικό είναι κανείς να είναι ακτίμων, γιατί γλιτώνει από μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα λογισμών και μεριμνών που αφορούν τα χρήματα και το πώς κανείς θα τα φυλάξει, πώς θα γλιτώσει από τους κλέφτες, από τους εκμεταλλευτές και πώς θα μπορέσει και να τα αυξήσει. Γι' αυτό και ο Κύριος μας το ζήτησε να έχουμε ακτιμοσύνη, και θυμάστε πόσες φορές το είχε πει σε αυτούς που θέλαν να τον ακολουθήσουν, και μάλιστα σε εκείνο το νέο που του είπε ότι τα τηρώ όλα, και του λέει τότε αφού τα τηρείς όλα, αν θέλεις να είσαι τέλειος πήγαινε, πούλησε και τα υπάρχοντά σου και έλα να με ακολουθήσεις. Και πάλι είπε ο Κύριος ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει θα πρέπει να τα αρνηθεί όλα αυτά, και τα κτήματα και τα χρήματα και ακόμα τις διάφορες αγάπες που έχει προς τους άλλους, ακόμα και στους γονείς, ακόμα και προς την ίδια του την ψυχή και την ίδια του τη ζωή. Όποιος λέει δεν μισήσει τον πατέρα του, τη μητέρα του και δεν τα αφήσει όλα αυτά και τα κτήματα και όλα αυτά, και δεν έχει προσκόλληση και πάψει και αρνηθεί την προσκόλληση, αν δεν το κάνει αυτό δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Γι' αυτό λοιπόν και οι πρώτοι χριστιανοί τα είχαν όλα κοινά. Αν διαβάσετε τις πράξεις των Αποστόλων θα το δείτε αυτό. Και με το που κανείς αποφάσισε να βαφτιστεί έφερνε όλη του την περιουσία στο κοινό ταμείο της ενορίας. Δηλαδή η ενορία λειτουργούσε ως ένα σημερινό μοναστήρι. Σήμερα αν κάποιος πάει να γίνει μοναχός, την περιουσία του θα την δώσει στο μοναστήρι, αν του τη δώσουν βέβαια δική του, γιατί συνήθως φροντίζουν να μην του τη δώσουν, δυστυχώς. Γιατί σε όλα τα παιδιά δίνουν την περιουσία τους, σε αυτούς που πάνε να γίνουν μοναχοί δεν τη δίνουν. Κακός βέβαια, κάκιστα, γιατί και αυτό παιδί είναι και έχει και αυτό ανάγκη να φάει. Κανένας δεν είχε ατομική περιουσία. Όλα ήσαν κοινά. Και μάλιστα έχουμε το περίφημο παράδειγμα του Ανανία, ο οποίος μαζί με τη γυναίκα του είπαν ψέματα και δεν έδωσαν όλα τα χρήματα που είχαν πάρει από την πώληση ενός οικοπαίδου που είχαν. και επέθαναν αμέσως. Μερικοί ισχυρίζονται ότι αυτή η κατάσταση υπήρχε μόνο στην Αποστολική Ενορία, δηλαδή στους Αποστόλους. Αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό. Ο Άγιος Ιωστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας, είχε πει στους ειδωλολάτρες, έγραψε απολογία προς τους ειδωλολάτρες οι οποίοι κατηγορούσαν τους χριστιανούς, και εκεί τους γράφει ότι εμείς οι χριστιανοί έχουμε τα πάντα κοινά. Αν τώρα σκεφτούμε ότι ο Άγιος Ιωστίνος πέθανε περί τα τέλη του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, γύρω δηλαδή στο 200, και ότι εκείνος δεν είχε υπόψη του καμιά ενορία χριστιανών που να μην τα είχαν όλοι όλα κοινά, σημαίνει ότι ο θεσμός αυτός της κοινοκτημοσύνης κράτησε τουλάχιστον 200 χρόνια. Δεν είναι λοιπόν ένα φαινόμενο μόνο στην εποχή των Αποστόλων, αλλά κράτησε για περίπου 200 χρόνια στην Εκκλησία. Μετά άρχισε να διαλύεται αυτός ο θεσμός της ακτιμοσύνης, και τότε άρχισε να εμφανίζεται ο κοινοβιακός μοναχισμός. Νησίδες δηλαδή χριστιανών που θέλησαν να συνεχίσουν αυτή την παράδοση των πρώτων χριστιανών της ακτιμοσύνης. Και έχουμε τα πρώτα οργανωμένα κοινόβια. Όπως συνεχίστηκε αυτό που κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί. Δηλαδή όποιος έμπαινε μέσα εκεί έφερνε και την περιουσία του και την κατέθετε στο κοινό ταμείο. Όταν πρωτοεμφανίζεται ο μοναχισμός, ονομάζεται αποστολική ζωή. Αυτός ο κοινοβιακός τρόπος ζωής που τα είχαν όλα κοινά διασώθηκε μέσω των αιώνων στον ορθόδοξο μοναχισμό. Αυτός όμως ο ορθόδοξος μοναχισμός, για να επιτυχάνει, πρέπει να γίνει πρώτα στον άνθρωπο που εντάσσεται μέσα σε αυτό το μοναχισμό μια εσωτερική αλλαγή. Μια αλλαγή στις τάσεις ζωής που οφείλεται στη μετάνοια. Δηλαδή ένας που αποφασίζει να γίνει μοναχός, για να πετύχει ως μοναχός θα πρέπει να είναι αληθινά μετανοημένος άνθρωπος. Και βεβαίως αυτό δεν ισχύει μόνο για τον μοναχό, αλλά για κάθε χριστιανό. Αν θέλεις να πετύχεις σαν χριστιανός και να είσαι αληθινός χριστιανός, πρέπει να ζεις συνεχώς σε αυτή την κατάσταση της μετάνοιας. Και όταν κανείς ζήσει πλήρως και τελείως την κατάσταση της μετάνοιας, τότε πολύ εύκολα γίνεται μοναχός και δίνει και την περιουσία του και προχωράει σε αυτή την πλήρη ακτιμοσύνη. Χρειάζεται επομένως μια αλλαγή στις τάσεις ζωής. Και αυτή η εσωτερική αλλαγή και αλλίωση του ανθρώπου, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί ο κοινοβιακός τρόπος ζωής, ή για τους κομμουνιστές ο κομμουνιστικός τρόπος ζωής, σε αυτό συμφωνούν εξαίρετοι και οι κομμουνιστές, όπως ήταν ο Μάρξ και ο Λένιν. Λέγανε ότι πρέπει να αλλάξει ο άνθρωπος εσωτερικά για να το κάνει αυτό αυτοπροαίρετα. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το κάνεις με τις δικές σου δυνάμεις. Αυτό είναι η μεγάλη έλλειψη στα διάφορα κοινωνικά συστήματα, τα ανθρώπινα. Χρειάζεται και η βοήθεια του Θεού, η οποία παρέχεται από τα μυστήρια που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Όταν ο άνθρωπος συνεργαστεί με τη Θεία Χάρη, μετέχοντας στα μυστήρια και κατεξοχήν στην μετάνοια εξομολόγηση και στη Θεία Κοινωνία, τότε βρίσκει τη δύναμη και προχωράει σε αυτή την καλή αλλίωση, σε αυτή την καλή αλλαγή μέσα του και στην πλήρη και ολοκληρωτική μετάνοια και ταύτιση του θελήματός του με το θέλημα του Θεού. Δηλαδή αν λέγαμε να το εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα και εμείς στις ενορίες εδώ στην πόλη, ας πούμε, θα ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η εσωτερική αλλίωση σε όλους τους ενορίτες. Υπάρχει σε ορισμένους και θα έλεγα σε πολύ λίγους. Ενώ αυτοί που πάνε στο μοναστήρι κατά κανόνα έχουν αυτή την αλλίωση ή έχουν αποφασίσει να αλλοιωθούν, και στην πορεία αλλοιώνονται και ολοκληρώνεται αυτή η καλή αλλίωση μέσα στο μοναστήρι. Γι' αυτό και εύκολα δίνουν και την περιουσία τους. Αν το δούμε τώρα από κοινωνιολογική άποψη, λέει ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, εξωτερικά δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον κομμουνισμό και στο ορθόδοξο κοινοβιακό μοναχισμό, αν το δούμε από κοινωνιολογική άποψη, έτσι. Δηλαδή και οι μεν και οι δε μιλάνε για αυτή την αλλαγή, την αναγκαία αλλαγή, την εσωτερική, και για την ακτιμοσύνη. Οι πατέρες το τονίζουν πολύ αυτό, ότι πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή. Και εκείνο που φέρνει αυτή την αλλαγή στον άνθρωπο δυνάμει, όχι ενεργία, είναι το Άγιο Βάπτισμα. Αρχίζει αυτή η καλή αλλίωση στον άνθρωπο από τη στιγμή που βαφτίζεται. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να ζήσει ως ακτίμων, να ζήσει ως άνθρωπος, ας πούμε, που θα τα δώσει όλα για το κοινό καλό, σωστά και καλά, εάν δεν έχει βαφτιστεί, αν δεν είναι χριστιανός. Γι' αυτό και αποτυχάνουν όλα τα κοινωνικά συστήματα, και δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο κοινωνικό σύστημα ή πολιτικό σύστημα να φέρει την ευτυχία στον κόσμο. Γιατί για να αλλοιωθεί ο κόσμος θα πρέπει να βαφτιστεί, θα πρέπει να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και τότε ο Θεός, ας πούμε, με τη χάρη του δίνει αυτή τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κάνει αυτή την καλή αλλαγή μέσα του. Αλλά και αυτό πάλι δεν γίνεται αμέσως και μαγικά και ολοκληρωτικά, αλλά γίνεται στην αρχή στο βάπτισμα και προσφέρεται ως δυνατότητα. Μας έδωσε ο Θεός τη δυνατότητα, τέκνα Θεού γενέθε, θα ακούσουμε όταν παραστούμε σε μια βάπτιση. Και αυτή η δυνατότητα γίνεται πραγματικότητα όταν ο άνθρωπος μεγαλώνοντας, γιατί συνήθως βαφτιζόμαστε νήπια, συνεργαστεί με αυτή τη Θεία Χάρη που πήρε κατά το βάπτισμα και το Άγιο Χρήσμα. Και τι θα πει συνεργαστεί? Τηρήσει τις εντολές του Θεού. Οπότε φανερώνει αυτή τη Θεία Χάρη που έχει μέσα του και καλλιεργεί τις αρετές και φανερώνει τις αρετές και δοξάζει τον Θεό με τα έργα του. Ή μάλλον δοξάζεται ο Θεός μέσα από Αυτόν. Ο πυρήνας του Ορθόδοξου Μοναχισμού που ήκμασε επί τόσους αιώνας είναι η ασκητική αγωγή, ή αλλιώς αυτό που είπαμε και στην αρχή, η ησυχαστική αγωγή, η ησυχαστική μέθοδος, η ησυχία. Οι πατέρες για να πετύχουν αυτή την καλή αλλαγή στον άνθρωπο, αυτό που ονομάζουν καλή αλλίωση, το οποίο είπαμε ξεκινάει με το βάπτισμα ως δυνατότητα, αλλά πρέπει να γίνει και ενεργία, μας διδάσκουν ότι χρειάζεται στον άνθρωπο αυτή η ασκητική αγωγή. Δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως, τήρηση των εντολών, το λένε οι πατέρες άσκηση. Γιατί δεν μπορείς να τηρήσεις εντολές αν δεν κάνεις άσκηση. Γι' αυτό υπάρχουν στο μοναχισμό η εγκράτεια, η ακτιμοσύνη, η νηστεία και η προσευχή. Αυτά όλα είναι στοιχεία της ησυχαστικής μεθόδου, της άσκησης. Αυτά όμως τα πράγματα δεν είναι μόνο για τους αγάμους εξ επόψεως πατερικής, και οι πατέρες το τονίζουν αυτό, άσχετα τι κυκλοφορεί σήμερα στον κόσμο πολύ λαθασμένα, ότι αυτά είναι μόνο για τους μοναχούς και δεν είναι για μας, οι οποίοι είμαστε κοσμικοί και λαϊκοί και ζούμε μέσα στον κόσμο και δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε, δεν μπορούμε να σωθούμε. Μας ζητάει ο Θεός όμως πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Τότε θα ήταν ένας Θεός απάνθρωπος. Κάθε άλλο. Μπορούμε να τα κάνουμε και όλα αυτά είναι για όλους. Απόδειξη ότι ένας από τους μεγαλύτερους ασκητικούς συγγραφείς της Εκκλησίας είναι ένας επίσκοπος, ο οποίος ήταν και έγαμος. Γιατί τότε επιτρεπόταν να είναι έγαμοι οι επίσκοποι. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, μεγάλος φιλόσοφος και θεολόγος, ο φιλοσοφικότερος των πατέρων όπως ονομάζεται, ο αδερφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος παρότι έγκαμος έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο περί παρθενίας, για τη ζωή την παρθενική, που παρθενική ζωή δεν σημαίνει απλώς άγαμη ζωή, να μην γνωρίσεις δηλαδή το άλλο φύλλο σαρκικά, αλλά σημαίνει να έχεις καθαρότητα νοός. Αυτός είναι παρθένος, ο οποίος έχει παρθενικό το νου του, έχει καθαρό το νου του. Μερικοί νομίζουν ότι η παρθενία συνίσταται μόνο στη βιολογική παρθενία, Δεν είναι όμως αυτό το πνεύμα των πατέρων. Όταν οι πατέρες μιλούν περί εγκρατείας και νηστείας, αναφέρονται και στους εγγάμους. Και όταν λέμε περί καθαρότητος και σοφροσύνης, είναι το αντίστοιχο της παρθενίας για τους εγγάμους. Στους εγγάμους ονομάζεται σοφροσύνη η καθαρότητα αυτή, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας. Όταν ο Κύριος είπε ότι αν δεις πονηρά εις το επιθυμίσαι, ήδη εμίχευσες την καρδία σου, δεν το είπε για τους μοναχούς μόνο, το είπε για όλους, ότι πρέπει να έχουμε αυτή την καθαρότητα και να μην βλέπουμε εμπαθώς. Η ασκητική αγωγή της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι για όλους τους χριστιανούς, αγάμους και εγγάμους. Γι' αυτό και οι πρώτοι χριστιανοί ζούσανε ασκητικά. Η επιτυχία της ασκητικής αγωγής της Εκκλησίας, ιστορικά τουλάχιστον, σημειώθηκε κυρίως στα ασκητικά και μοναστικά κέντρα της Εκκλησίας. Παλαιότερα τα μοναστήρια δεν ήταν έξω στις ερημιές μόνο, αλλά ήταν και μέσα στις πόλεις. Η ίδια η Κωνσταντινούπολη ήταν γεμάτη από μοναστήρια και γι' αυτό απεκαλείται το Μέγα Μοναστήρι. Και αν πάτε και στο Μιστρά, αυτή τη βυζαντινή πόλη, νεκρόπολη σήμερα, θα δείτε πως μέσα στην πόλη υπήρχαν 5 μοναστήρια, αν θυμάμαι καλά, μέσα στο, μια μικρή πόλη, ένας λόφος. Γιατί ακριβώς οι λαϊκοί ζούσαν και αυτοί ασκητικά και δεν τους πειράζει να έχουν και τα μοναστήρια, ίσα ίσα τα θέλανε ως πρότυπα. Η σημερινή τάση είναι να διώχνουμε τα μοναστήρια από τις πόλεις και να πηγαίνουν στα βουνά για να μην επηρεάζουν τους ανθρώπους και μολυνθεί ο νεοελληνισμός. Το λέει ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης λίγο ειρωνικά αυτό, σαν να είναι μόλισμα ο μοναστήριος, δεν είναι μόλισμα, είναι φως, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Για να μην μολυνθούν λοιπόν οι νεοέλληνες, που ήθελαν πάντοτε να ακολουθούν τον αστισμό, έτσι, την αστική νοοτροπία που μας ήρθε από την Εσπερία, από την Ευρώπη, η οποία μας έχει φερθεί τόσο ωραία, βλέπετε πώς μας φέρονται. Λοιπόν, από εκεί μας ήρθε και αυτό το κακό, το αστισμό. Βέβαια, για να πετύχει, για να αναπτυχθεί η αστική κοινωνία, για να στερεωθούν οι μπουρζουά, έτσι τους λένε στα γαλλικά τους αστούς, που είναι οι φορείς του ευρωπαϊκού και αμερικάνικου πολιτισμού, έπρεπε να παραμεριστεί από τις πόλεις ο μοναχισμός ως επικίνδυνος. Να γιατί καταδιώξαν τα μοναστήρια οι Βαβαροί όταν ήρθαν εδώ. Η πρώτη δουλειά αυτή ήταν. Με 3 νόμους κλείσανε 400 μοναστήρια. Αυτό που δεν το κάνανε οι Τούρκοι 500 χρόνια, 400 χρόνια, το κάνανε οι Βαβαροί. Με τη δική μας ανοχή βέβαια και συγκατάθεση. Οι οποίοι ασμένως δεχόμαστε ότι μας έρχεται από την Εσπερία και τρέχουμε να το αγκαλιάσουμε. Ο Κύριος και οι Άγιοι Απόστολοι συνέπηξαν το πρώτο ορθόδοξο κοινόβιο στη γη. Το πρώτο μοναστήριο, ο πρώτος τύπος και τρόπος κοινοβιακής ζωής ήταν των Αγίων Αποστόλων και του Κυρίου, οποίοι τα είχαν όλα κοινά και είχαν και κοινό ταμείο, το οποίο ξέρετε και ποιος το είχε, ο Ιούδας, ο οποίος δυστυχώς έπεσε στην φιλαργυρία και έκλεβε. Παρ' όλα αυτά ο Κύριος δεν το πήρε το ταμείο για να τον φέρει σε ένα φιλότιμο, μήπως και μετανοήσει. Ο Κύριος ήταν ο Πανάγιος Γέρον του κοινοβίου και οι Άγιοι Μαθητές οι υποτακτικοί του. Όταν η ζωή των χριστιανών εκοσμικεύτηκε και άρχισε να διαλύεται το σύστημα αυτό της ακτινοσύνης, το κοινοβιακό, κάποιοι θέλησαν να συνεχίσουν αυτή την ίδια αυθεντική ζωή και έφυγαν στην έρημο. Ο ίδιος ο Κύριος μας δίδαξε με τη ζωή του τη φύγη στην έρημο. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο Κύριος εις το όρος βουλόμενος αναβήνε, πολλές φορές ανέβαινε στο όρος με τη θέλησή του ο Κύριος, και γιατί το έκανε αυτό, επί αυτό πάλιν παιδεύων ημάς, γιατί είχε σκοπό να μας διδάξει τι να μας διδάξει, να αγαπάμε και εμείς την ασκητική και την ησυχαστική ζωή και την ησυχία. Και τι μας διδάσκει, μήτε όχλης αναμίγνιστε διενεκώς, ούτε με τους όχλους να ανακατευόμαστε συνέχεια, να είμαστε συνέχεια μέσα στην πολύβουη πόλη, μήτε φεύγει να είτε ο πλήθος, ούτε συνεχώς να αποφεύγουμε τη συναναστροφή με το πλήθος, με τους ανθρώπους, αλλά εκάτερα χρησίμως, αλλά να τα χρησιμοποιούμε και τα δύο όπως πρέπει, και έκαστον εναλλάττοντας προς το Θεόν, και κάθε τι και το ένα και το άλλο να τα εναλλάσσουμε σύμφωνα με το πρέπον. Αυτό το λέει ο Άγιος Εξόστομος με αφορμή την θέληση του Κυρίου να ανεβεί στο όρος αμέσως μετά από το θαύμα της θαυμαστής διατροφής των 5.000 με 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Και αν θυμάστε, τότε ήθελαν να τον ανακηρύξουν βασιλέα οι άνθρωποι. Ενθουσιάστηκαν που έφαγαν και σου λέει, αυτόν θέλουμε, να έχουμε έτοιμη τροφή, να μην κουραζόμαστε. Και ο Κύριος έφυγε στο όρος μόνος του, διδάσκοντάς μας αυτό το πράγμα, ότι θα πρέπει η ζωή μας να έχει και διαλύματα ησυχαστικά. Και ξέρετε, γι' αυτό και οι πρόγονοι μας φτιάχνανε τα εξοκλήσια. Η πατρίδα μας είναι γεμάτη από εξοκλήσια, έχει ρόλο το εξοκλήσι. Αν πάτε στα νησιά, κάθε οικογένεια έχει το εξοκλήσι, το κλεισάκι της. Δεν ήταν απλώς για να έχουν μια ευλογία από τον Θεό, βεβαίως είναι και αυτό, αλλά και για να έχουν ένα τόπο να ησυχάζουν, να προσεύχονται. Οι προγονείς μας κάνανε αυτή την ησυχαστική ζωή. Και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, θα πρέπει να εναλλάσσετε η συνδιατριβή με τον κόσμο και με τα διαλύματα αυτά της προσευχής και της ησυχίας, και τα δυο να τα χρησιμοποιούμε και να τα εναλλάσσουμε για να κάνουμε ό,τι πρέπει. Πολλές φορές ο Κύριος απομονωνόταν και προσευχότανε σε ήσυχους τόπους, και ό,τι έκανε ο Κύριος διημάς το έκανε, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Δεν το έκανε για τον ίδιο, ο ίδιος δεν είχε ανάγκη, ήταν αναμάρτητος και δεν υπήρχε περίπτωση να αμαρτήσει, αλλά για να διδάξει εμάς έφευγε στην έρημο. Μας δίδαξε να έχουμε μια ζωή που να περιλαμβάνει αφενός μεν κοινωνική δράση και προσφορά στους ανθρώπους, αφετέρου δε ησυχία, πνευματική ανάταση, προσευχή και μελέτη κατά μόνας. Θα πρέπει δηλαδή και ο χριστιανός να κάνει τέτοια διαλύματα στη ζωή του και στην ημέρα του, να εντάξει και κάποια ώρα ή ώρες, τέλος πάντων, ή λεπτά έστω, άμα δεν μπορεί να βρει ολόκληρη ώρα, λεπτά από να ησυχάζει, να λέει λίγο την ευχή, να διαβάζει λίγο ένα βιβλίο πατερικό, ένα γερωτικό, να ηρεμεί η ψυχή του και να ανεβαίνει στο Θεό, να αγκαλιάζει με τη Θεία Χάρη. Αυτή η ζωή είναι η ζωή που ζουν και οι μοναχοί. Βλέπετε δηλαδή πως το μοναχικό πρόγραμμα ζωής είναι ακριβώς αυτό το πρόγραμμα ζωής που είχε και ο Κύριος με τους Αγίους Αποστόλους. Γιατί και στο μοναστήρι, αν παρακολουθήσετε πως ζουν οι μοναχοί, θα δείτε πως υπάρχουν εναλλαγές δράσης, κοινωνικής προσφοράς και ησυχίας. Το πρωί που θα ξυπνήσει ο μοναχός θα πάει αμέσως να προσευχηθεί, να κάνει τον κανόνα του, και μετά να πάει στην εκκλησία να κάνει την κοινή προσευχή με τους άλλους αδερφούς μοναχούς. Μετά θα έχει ίσως λίγη ώρα για ξεκούραση και μετά θα έχει διακόνημα. Θα κάνει την κοινή προσφορά αγάπης προς όλους τους αδελφούς στο κοινόβιο και προς τους ξένους, που ενδεχομένως υπάρχουν εκεί και φιλοξενούνται, ή σε αυτούς που θα έρθουν και θα ζητήσουν βοήθεια, είτε πνευματική είτε υλική. Μετά θα έχει πάλι ησυχία, μετά θα έχει τον εσπερινό, πάλι θα έχει προσευχή, και μετά θα έχει το απόδειπνο και πάλι ησυχία. Αυτή η εναλλαγή λοιπόν δεν είναι κάτι που το φτιάξαμε εμείς παράξενοι άνθρωποι, ας πούμε, οι καλόγεροι, αλλά είναι κάτι που το διδαχτήκαμε από τη ζωή του Χριστού, ο οποίος ακριβώς έζησε έτσι, με αυτές τις εναλλαγές ησυχίας και δράσης και προσφοράς αγάπης. Επομένως, αυτό το πρόγραμμα ζωής δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, αλλά είναι και για μας, για όλους, λαϊκούς και μοναχούς. Και βλέπουμε από αυτό ότι και η μοναχική ζωή δεν είναι κάτι έξω από τις προδιαγραφές ζωής της Εκκλησίας, αλλά αντίθετα θα λέγαμε είναι αυθεντικές προδιαγραφές ζωής, τις οποίες μας τις παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος, και οι Απόστολοι με το παράδειγμά τους. Γι' αυτό λέω και το βιβλίο αυτό που λέγεται Φιλοκαλία, και ακριβώς περιγράφει αυτή την ζωή και αυτόν τον τρόπο τον ησυχαστικό. Είναι ένα βιβλίο που αφορά σε όλους, γι' αυτό και τολμάμε να ασχοληθούμε με αυτό. Τώρα, γιατί άραγε οι Άγιοι Πατέρες να τονίζουν τόσο πολύ το θέμα της ακτιμοσύνης? Το είπαμε λίγο, ότι οι μέριμνες για τον πλούτο και για τα κτήματα αποσπούνε πάρα πολύ από την προσευχή και μολύνουν την καρδιά με πάρα πολλούς λογισμούς. Και ακριβώς αυτό μας λέει και ο Άγιος Νικόδημος στην εισαγωγή, στη Φιλοκαλία. Αλίμονο, λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι χρήσιμο εδώ να στενάξουμε πικρά κατά το Θείο Χρυσόστομο. Τόση χάρη απολαύσαμε και τόση ευγένεια αξιωθήκαμε, ώστε η ψυχή μας, καθαρμένη από το Πνεύμα κατά το βάπτισμα, να λάμπει περισσότερο από τον ήλιο. Μιλάει για τη δωρεά που πήραμε όταν βαπτιστήκαμε. Και πράγματι βλέπεις και τα μωράκια μόλις βαπτίζονται πως λάμπουν από αυτή τη χάρη του Θεού, και η ψυχή τους ακόμα περισσότερο λάμπει και πάνω και από τον ήλιο. Τι συμβαίνει όμως, γιατί στενάζει ο Άγιος Νικόδημος? Επειδή, λέει, ως νήπια δεχτήκαμε αυτή τη θεϊκότατη λαμπρότητα, τόσο λόγω της άγνοιας όσο και περισσότερο σκοτισμένοι από τη ζάλη των βιωτικών φροντίδων, παραχώσαμε σε τέτοιο βαθμό τη χάρη κάτω από τα πάθη, ώστε κινδυνεύει να σβήσει τελείως μέσα μας το Πνεύμα του Θεού. Αλίμονο, λέει, σε εμάς τους μεγάλους, τους ενήλικες, τους χριστιανούς, οι οποίοι δεχτήκαμε βέν το βάπτισμα σε νηπιακή ηλικία, και δεν είναι κακό αυτό, είναι ευλογημένο πράγμα, αλλά δεν προσέξαμε και δεν διδαχτήκαμε τι είναι αυτό που πήραμε, και πέσαμε στην άγνοια του Θεού και της Θείας Χάρης, και πολύ περισσότερο πέσαμε στις βιωτικές φροντίδες και στις μέριμνες λόγω της πολυκτιμοσύνης και της επιθυμίας για κτήματα, της επιθυμίας για χρήματα. Από εκεί έρχονται πάρα πολλοί λογισμοί και πάρα πολλές βιωτικές φροντίδες. Βλέπετε, ο άνθρωπος αναλώνεται πολλές φορές, κακώς βέβαια, και αγχώνεται για το τι θα φάει, τι θα πει, τι θα ντυθεί. Και ο Κύριος μας έκανε ειδική διδασκαλία για αυτό το θέμα και μας είπε: μη μεριμνάτε τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε. Εγώ θα σας τα φτιάξω όλα αυτά. Εσείς μόνο να ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη, και όλα τα άλλα θα σας προστηθούν. Και βλέπετε πως αυτό το πράγμα εφαρμόζεται στην Εκκλησία. Γιατί η Βασιλεία του Θεού που λέει ο Χριστός να ζητάμε είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού, εγκατεστημένη στη γη. Είναι μια άλλη Βασιλεία, πράγματι είναι μια άλλη Βασιλεία. Βλέπετε πως, ας πούμε, ζει ο κόσμος, ο εκτός της Εκκλησίας κόσμος, και νομίζει ότι όλο είναι αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και ένας άλλος κόσμος όπου έχει τους δικούς του νόμους, τη δική του, ας πούμε, ζωή, τις δικές του δραστηριότητες, και αυτός είναι ο κόσμος της Εκκλησίας. Πας σε ένα μοναστήρι και λες: εδώ άλλος κόσμος. Οι άνθρωποι εδώ δεν έχουν άγχος, δεν έχουν αγωνίες για τίποτα, δεν έχουν μέρημνα, έχουν λύσει όλα τους τα βιωτικά προβλήματα. Μπορεί να είναι φτωχοί, αλλά δεν αγχώνονται τι θα φάνε, τι θα πιούνε. Γιατί κάνουν αυτό που είπε ο Χριστός. Ζητάνε τη Βασιλεία του Θεού, ζητάνε την Εκκλησία, ζητάνε την προσευχή, ζητάνε τη Θεία Κοινωνία, και ο Θεός τους τα τακτοποιεί όλα μια χαρά, το τι θα φάνε και τι θα πιούνε. Και πράγματι, άμα κανείς μπει λίγο στην κοινοβιακή ζωή, θα δει ότι δεν έχεις να σκεφτείς τι θα φας, τι θα μαγειρέψεις. Είναι όλα τακτοποιημένα. Έχει κάποιος το διακόνημα να μαγειρέψει και ταΐζει όλους τους υπόλοιπους, είτε είναι 10, είτε είναι 20, είτε είναι 100, είτε είναι 1000, όσοι και να είναι. Άλλος θα στρώσει την τράπεζα, άλλος θα φροντίσει για τα ρούχα να τα πληθούν και λοιπά, και όλα αυτά, και είναι όλα τακτοποιημένα, και εσύ δεν έχεις να σκεφτείς τίποτα από αυτά παρά μόνο το Θεό και την προσευχή. Να πώς εφαρμόζεται ακριβώς αυτό που λέει ο Χριστός. Ζητάς τη Βασιλεία του Θεού, όλα τα άλλα θα τα φτιάξω εγώ, λέει ο Θεός. Εμείς όμως πέσαμε σε όλες αυτές τις ζάλες των βιωτικών φροντίδων και κινδυνεύουμε να έχουμε σβηστεί σχεδόν τη Θεία Χάρη που πήραμε στο βάπτισμα. Και θα πάθουμε σχεδόν, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ό,τι έπαθαν και αυτοί που αποκρίθηκαν στον Απόστολο Παύλο και του είπαν, ούτε καν αν υπάρχει Άγιο Πνεύμα ακούσαμε στις πράξεις. Όταν τους ρώτησε αν πήρατε Άγιο Πνεύμα, λέει, τι είναι το Άγιο Πνεύμα, δεν ξέρουμε. Κάτι τέτοιο κινδυνεύουμε να πάθουμε κι εμείς. Για να συμβεί σε εμάς στα αλήθεια, όπως ήταν στην αρχή κατά τον προφήτη, όταν δεν μας κυβερνούσε η χάρις. Σαν να μην υπάρχει χάρις δηλαδή. Σαν να μην υπάρχει Άγιο Πνεύμα. Και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι σήμερα ζουν σαν να μην υπάρχει Άγιο Πνεύμα, σαν να μην υπάρχει χάρις, σαν να υπάρχει Θεός. Ζουν σε ένα συνεχές πνίξιμο και σε μια συνεχή αγωνία. Αλίμονο στην αδυναμία μας. Μακάρι να εξαφανιζόταν η κακία και ο πέραν από το πρέπον αγώνας μας για τα αισθητά πράγματα. Γιατί είναι υπερβολικός ο αγώνας για τα υλικά. Και το άξιο απορίας είναι τούτο. Αν ακούσουμε να ενεργεί η χάρις σε άλλους, τους φθονούμε και τους διαβάλλουμε. Και ούτε που πιστεύουμε αν υπάρχει καν η χάρις στον αιώνα αυτόν. Λέει ο Άγιος, αν ακούσεις ότι ο τάδε άνθρωπος έχει ενεργήματα της Θείας Χάρης, έχει κατάνοιξη, έχει δάκρυα, έχει χαρά, έχει όλα αυτά που είναι τα θεοφιλή πάθη, αμφιβάλλεις και αμφισβητείς και φθονείς και ζηλεύεις και διαβάλλεις και σχεδόν δεν πιστεύεις ότι υπάρχει Θεία Χάρης. Και τα λέει αυτά ο Άγιος Νικόδημος βέβαια 200 χρόνια πριν, τι θα έλεγε σήμερα, που βλέπετε πόσο χτυπιέται η Εκκλησία και ο Χριστιανός και ο Χριστιανισμός και πόσο διαβάλλονται και αυτά που είναι έργα του Αγίου Πνεύματος συκοφαντούνται ότι είναι, ξέρω εγώ, έργα του διαβόλου, όπως πολλά τέτοια παραδείγματα έχουμε και στα μαρτύρια των Αγίων. Έκαναν οι Άγιοι Μάρτυρες θαύματα μπροστά στους διώκτες, μπροστά στους βασανιστές και λέγανε οι βασανιστές και έλεγε ο Αυτοκράτορας, α, μάγοι είναι, λέει, μάγοι. Είναι μάγοι, γι' αυτό τα κάνουν αυτά. Αυτή είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Τα έργα του Αγίου Πνεύματος να τα λες ότι είναι έργα του διαβόλου. Γιατί ακριβώς δεν πιστεύεις στη Θεία Χάρη. Και αυτό βέβαια είναι μια φοβερή κατάσταση. Έχει καταντήσει ανενεργός η Θεία Χάρης και προσέξτε το λόγο. Γιατί έχει καταντήσει ανενεργός? Γιατί δεν αισθανόμαστε τη Θεία Χάρη? Γιατί δεν την βλέπουμε στους άλλους? Διότι μέσα μας έχει παραχωθεί κάτω από τα πάθη και από τις πολλές βιωτικές μέρημνες και φροντίδες, για τις οποίες μας είπε ο Κύριος ότι μοιάζουμε τα αγκάθια. Οι βιωτικές μέρημνες και οι υπερβολικές ενασχολήσεις με τα βιωτικά πράγματα και με τα χρήματα και με τα κτήματα είναι σαν τα αγκάθια που πνίγουν το σπόρο του Θεού που πάει να βλαστήσει. Και από πού πηγάζουν όλες αυτές οι μέρημνες και αγωνιώδεις φροντίδες και αυτό το άγχος που έχει καταλάβει σχεδόν όλους τους ανθρώπους στην εποχή μας? Πηγάζει από την ολιγοπιστία μας. Η ρίζα αυτού του άγχους που υπάρχει είναι η ολιγοπιστία μας. Δεν πιστεύουμε στον Θεό, δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό, δεν πιστεύουμε στη Θεία Πρόνοια, δεν πιστεύουμε δηλαδή στην φροντίδα του Θεού για μας. Δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι Πατέρας τουργικός ή πιστεύουμε πάρα πολύ λίγο, πάρα πολύ ανεμικά. Και αυτή η ολιγοπιστία μας στον Θεό και στη Θεία Πρόνοια μας πρόχνει να αναζητήσουμε άλλα στηρίγματα, γιατί κάπου πρέπει να στηριχτούμε. Να ζητήσουμε μια άλλου είδους προστασία και εξασφάλιση. Και αμέσως υπάρχει έτοιμη η πρόταση του πονηρού και της διεφθαρμένης λογικής μας. Τα χρήματα. Θα στηριχτείς τα λεφτά. Έχεις λεφτά, κάνεις το παν. Και αν ο άνθρωπος ακολουθήσει αυτή τη συμβουλή του όφεως και της λογικής του, η οποία είναι διεφθαρμένη, τότε γεμίζει με μέρημνες, με αγωνιώδεις φροντίδες και πέφτει στον αγώνα για να πετύχει το ποθούμενο. Να γίνει πλούσιος ή επιτέλους να έχει μια καλή δουλειά για να εξασφαλίσει τα προστοζήν. Και έτσι γίνεται δούλος στο Μαμονά, στα πάθη, στο διάβολο, στη φλαργυρία, στη φιλιδονία και στη φιλοδοξία. Και πλέον έχει άλλον Θεό. Όσο και αν ακούγεται μεγαλοποιημένο, δεν είναι καθόλου. Ο άνθρωπος αποκτάει άλλο Θεό, άλλο Κύριο. Ο Χριστός μας είπε ότι γίνεται πράγματι Κύριος ο Μαμονάς. Γι' αυτό και είπε ότι δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο Κυρίους. Ο ένας Κύριος είναι ο Θεός και ο άλλος Κύριος είναι ο Μαμονάς. Όταν λοιπόν δεν πιστεύεις τον Κύριο, πιστεύεις τον Μαμονά και έχεις αυτόν Κύριο. Πλανάσαι αν νομίζεις ότι πιστεύεις στον αληθινό Θεό ή ότι πιστεύεις και στα δύο, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να πιστεύεις σε δύο Κυρίους. Γιατί λένε μερικοί, εντάξει, και η Εκκλησία πάω, αλλά δεν γίνεται. Λέει, πρέπει να κυνηγήσεις και τα λεφτά. Κανείς δεν μπορεί να υπηρετήσει χρόνο σε δύο Κυρίους. Διότι ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα προσκοληθεί στον ένα και θα καταφρονήσει τον άλλο. Και εσείς δεν είναι δυνατόν να υπηρετείτε τον Θεό και τον πλούτο. Ή θα αγαπήσετε τον Θεό και θα περιφρονήσετε τους επίγειους θησαυρούς, ή θα υποδουλωθείτε σε αυτούς και θα καταφρονήσετε τον Θεό. Λέει ο Κύριος στο κατά Ματθαίον στο 6ο κεφάλαιο. Εκεί που είναι υποδουλωμένος ο άνθρωπος, εκεί και προσκυνάει. Εκεί και πιστεύει, εκεί και λατρεύει. Πού δίνουμε το χρόνο μας, πού δίνουμε τη σκέψη μας, πού δίνουμε την καρδιά μας. Ας κάνει κανείς ένα τεστ να δει όλη την ημέρα πού είναι η σκέψη του. Πού δίνει το χρόνο του. Πού πηγαίνει η καρδιά του. Στα χρήματα, στιμάται η δόξα των ανθρώπων, τι θα πει ο κόσμος. Στις ειδονές, καλοπέραση. Αν πηγαίνει εκεί, σημαίνει ότι αυτά έχει ως Θεό. Αυτά προσκυνάει, αυτά λατρεύει, σε αυτά πιστεύει, για αυτά μεριμνά, για αυτά αγωνιά. Όμως ο Κύριος μας είπε, μη μεριμνάτε. Μας το έδωσε σαν εντολή, όχι σαν μια απλή προτροπή. Μην έχετε καμιά αγωνιώδη φροντίδα για τίποτε. Γιατί η μέριμνα μας απορροφά ολόκληρους, μας θέλει ολόκληρους. Μας γεμίζει με άγχος και μας χωρίζει από το μόνο αληθινό Θεό. Όταν λοιπόν μεριμνούμε για οτιδήποτε άλλο πλην του Κυρίου, αποδεικνιόμαστε στην πράξη άπιστοι. Μπορεί να λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, αλλά στην πράξη είμαστε άπιστοι. Και ανάξιοι του Θεού. Δεν τηρούμε την πρώτη εντολή που απαιτεί από εμάς το ολοκληρωτικό δόσιμο στον Θεό. Τι μας λέει η πρώτη εντολή? Αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη σκέψη, τη διάνοια και με όλη σου τη δύναμη. Όταν όμως ο άνθρωπος υποδουλωθεί στις βιωτικές μέριμνες, δίνει όλη του την ψυχή, όλη του τη δύναμη, ψυχική και σωματική, όλη του την καρδιά σε αυτές, χάνοντας την ειρήνη του Θεού και γεμίζοντας την ύπαρξή του με άγχος. Γιατί? Διότι αργά ή γρήγορα, μάλλον γρήγορα, θα καταλάβει ότι όσο και αν κουραστεί, όσο και αν σφιχτεί, όσο και αν τρέξει, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Δεν μπορεί να πετύχει το ποθούμενο. Και γεμίζει τότε με άγχος. Γεμίζει με ανασφάλειες, γεμίζει με φοβίες και με αυτό το υπαρξιακό κενό. Για τούτο ακριβώς και σας λέγω, μη φροντίζετε με στενοχώρια και αγωνία για τη ζωή σας, δηλαδή για το τι θα φάτε, τι θα πιείτε, ούτε και για το σώμα σας, με το τι θα ντυθείτε. Αυτά είναι λόγια του Κυρίου. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερο από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα? Πολύ περισσότερη αξία έχει το σώμα από το ρούχο. Ο Θεός που σας έδωσε το πολυτιμότερο, τη ζωή δηλαδή και το σώμα, δεν θα σας δώσει και το κατώτερο, δηλαδή την τροφή που χρειάζεται για να στερεωθεί το σώμα και το ένδυμα για να καλυφθεί το σώμα? Παρατηρήστε τα πτηνά του ουρανού και είδετε ότι αυτά ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συγκεντρώνουν τροφές σε αποθήκες. Και είναι πράγματι ο άνθρωπος αξιολείπητος, θα έλεγα, ενώ έχει λογική, ενώ έχει νου, ενώ έχει μια τέλεια ψυχή και ένα τέλειο σώμα, να παρουσιάζεται κατώτερος από τα ζώα, τα οποία έχουν μια ησυχία, μια μεριμνία και μια χάρη πάνω τους, παρόλο που δεν έχουν την εικόνα του Θεού και όλα αυτά τα χαρίσματα που έχει ο άνθρωπος. Και όμως δεν έχουν αυτό το άγχος που έχουμε εμείς και αυτή την αγωνία και αυτό το πνίξιμο. Και γι' αυτό και ο Κύριος, βλέπετε, μας δίνει πρότυπο αυτά. Και σου λέει, διδάξω από αυτά επιτέλους, αφού δεν διδάσκεσαι από μένα, που σου λέω ότι έχω μετρήσει και τις τρίχες σου και είμαι πατέρας σου, διδάξω από αυτά τα άλογα, ζώα και πουλάκια. Παρατηρήστε τα πετεινά του ουρανού και δέτε ότι δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, ούτε συγκεντρώνουν σε αποθήκες, και όμως ο πατέρας σας, ο ουράνιος, τα τρέφει. Βλέπετε, λέει, ο πατέρας σας, ο δικός σας ο πατέρας, τα τρέφει αυτά. Πόσο μάλλον δεν θα θρέψει εσάς, που έχετε ασυγκρίτως μεγαλύτερη αξία από αυτά. Ποιος από εσάς, όσες πολλές μεγάλες και φροντίδες και αν καταβάλει, μπορεί να προσθέσει στον άστημά του ένα μπήχι? Κι όμως σας λέω τούτο, ούτε και αυτός ο Σολομώντας με όλη του την βασιλική και μεγαλοπρέπεια και δόξα δεν φόρεσε ποτέ ένα τόσο περίλαμπρο ένδυμα σαν αυτό με το οποίο περιβάλλεται ένα από τα ταπεινά αυτά άνθη. Εάν δε ο Θεός δίνει με τόση λαμπρότητα τα χορτάρια του αγρού που σήμερα υπάρχουν και αύριο τα ρίχνουμε στο φούρνο, δεν θα ντύσει πολύ περισσότερο εσάς ο λιβόπιστη? Λοιπόν, μη κυριευθείτε ποτέ από την ανήσυχη μέρημνα και μη λέτε συνέχεια τι θα φάμε, τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε. Γιατί οι ειδωλολάτρες, που δεν γνωρίζουν τα αιώνια αγαθά και τη στοργική πρόνοια του Θεού, αυτοί επιζητούν αποκλειστικά και μόνο αυτά τα φθαρτά αγαθά. Εσείς όμως που είστε χριστιανοί και γνωρίζετε ότι υπάρχει πατέρας προνοητής, μην κυριεύεστε από τέτοιες μέρημνες, γιατί ο πατέρας σας ο ουράνιος γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά και σαν πανάγαθος που είναι θα σας τα δώσει. Ζητείτε δε κατά πρώτον και κύριο λόγο τη βασιλεία του Θεού και την αρετή που θέλει από εσάς ο Θεός, και όλα αυτά τα επίγεια αγαθά θα σας δοθούν μαζί με τα ανεκτήμετα αγαθά της βασιλείας των ουρανών. Διότι βλέπετε και σήμερα, ας πούμε, περνάμε δύσκολα και λες τι θα γίνει, θα έρθει πείνα, θα έρθει πόλεμος, πώς θα ζήσω, πώς θα ζήσω τα παιδιά μου. Όταν όμως ζητάς τη βασιλεία του Θεού, όταν ζεις μέσα στην Εκκλησία, δεν φοβάσαι όλα αυτά, δεν φοβάσαι τίποτα, γιατί ξέρεις ότι ο Θεός σου έχει υποσχεθεί ότι θα σου τα δώσει. Εμπιστεύεσαι τον Θεό, τον Πατέρα σου. Ο Θεός σου είπε ότι εγώ θα στα δώσω όλα αυτά. Και πολλές φορές το ψάλλουμε αυτό στην Εκκλησία. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Δεν θα στερηθούν κανένα αγαθό αυτοί που εξητούν τον Κύριο. Λοιπόν, αυτά τα πιστεύουμε, δεν τα λέμε απλώς για να τα πούμε. Λοιπόν, μην καταληφθείτε ποτέ από την ανήσυχη μέρημνα για τις ανάγκες της αυριανής μέρας. Ούτε για την αυριανή μέρα, λέει, μη φροντίστε, λέει ο Κύριος, διότι η αύριο θα φροντίσει για όσα θα χρειαστείτε κατά αυτήν. Σε κάθε μέρα αρκούν οι ειδικές της ασχολίες και τα ειδικά της βάσανα. Μη φορτώνεστε και με την αυριανή μέρα. Βλέπετε πόσο μας ξεκουράζει ο Χριστός. Ενώ ο κόσμος σου λέει, όχι, πρέπει να κάνεις πρόβλεψη, να κάνεις, ξέρω εγώ, πενταετές πρόγραμμα, να κάνεις σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης ή της πείνας που έρχεται, και σε φορτώνουν με ένα σωρό αγωνίες που πολλές φορές μένουν μόνο αγωνίες και τίποτα άλλο. Αλλά και κάτι να γίνει από όλα αυτά, ούτε τα προγράμματα, ούτε οι προβλέψεις, ούτε τα σχέδια θα σε σώσουν. Εκείνο που μας σώσει είναι ο Χριστός, γιατί όλα είναι στα χέρια Του. Και εκείνος είναι που μας είπε ότι της αγαπώσει το Θεό πάντα συνεργείς αγαθών. Αγαπάς τον Θεό, όλα θα σου βγουν σε καλό, θα συνεργήσουν για το καλό σου. Ακόμα και αυτά τα φοβερά και τρομερά που λένε οι διάφοροι προφήτες του κόσμου τούτου και του αιώνος τούτου, του απατεώνος. Οι υπερβολικές βιωτικές φροντίδες, οι αγωνιώδεις γήινες μέρημνες για δουλειά, λεφτά, κοινωνική καταξίωση, κοινωνική εξασφάλιση, ηλική εξασφάλιση, ηλικές απολαύσεις, ανθρώπινη δόξα, πάρα πολλοί μας απομακρύνουν από το Θεό. Μοιάζουν με τα πολύ μακριά φορέματα τα οποία δεν μας επιτρέπουν να βαδίσουμε. Άμα έχεις ένα πολύ μακρύ παλτό και το πατάς, δεν μπορείς να περπατήσεις. Εκείνοι που έχουν καταληφθεί πολύ από τις μέρημνες της ζωής, λέει ο Μέγας Βασίλειος, σύρονται στα χαμηλά, σέρνονται στο χώμα σαν τις παχές όρνηθες, σαν τα πουλιά τα παχιά, μαζί με τα ζώα τα οποία βόσκουν στη γη, ενώ αυτές μπορούν να πετάξουν, έχουν φτερά, αλλά τα έχουν χωρίς να τα χρησιμοποιούν. Έτσι γίνεται και ο άνθρωπος με τις πολλές μέρημνες, ενώ είναι φτιαγμένος για να πετάξει στον ουρανό, στον Θεό, να ζει στον Θεό, στέλνεται στη γη λόγω ακριβώς αυτών των πολλών βαρέων βαρών που φέρνουν οι πολλές μέρημνες και οι λογισμοί οι πολύ γήινοι. Οι βιωτικές μέρημνες απενεργοποιούν τη Θεία Χάρη, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Τη Θεία Χάρη που πήραμε κατά το Άγιο Βάπτισμα την απενεργοποιούν αυτές οι βιωτικές μέρημνες. Ο Άγιος Ισαΐας ο Αναχωρητής μας δίνει ένα φάρμακο, όπως και άλλοι Άγιοι Πατέρες, το να σκεφτόμαστε τον επικείμενο θάνατό μας και την άδειλη κρίση του Θεού. Νομίζουμε ότι θα ζήσουμε αιώνια, ξεχνάμε το θάνατο. Και συνεχόμαστε λίγο προς στιγμήν όταν ακούσουμε ότι, ξέρεις, το διπλανό τετράγωνο ο φίλος μας κοιμήθηκε. Ξαφνικά λέει κοιμήθηκε, ναι. Δεν το περιμέναμε. Ναι. Το θάνατο ποτέ δεν το περιμέναμε, κακώς. Το θάνατο θα έπρεπε να περιμένουμε συνεχώς. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ισαΐας, έχει μπροστά στα μάτια σου τον θάνατο κάθε μέρα. Συνεχώς να σκέπτεσαι το πώς θα χωριστείς από το σώμα σου. Συνεχώς. Πώς θα περάσεις από την περιοχή των δυνάμεων του σκότους, τα τελώνια, τους δαίμονες δηλαδή, οι οποίοι υπάρχουν και στον αέρα και στη γη και μέσα στη γη, και πρέπει να το σκέφτεσαι πώς θα περάσεις από όλα αυτά που θα σε συναντήσουν στον αέρα και πώς θα παρουσιαστείς ενώπιον του Θεού. Προετοιμάσου για εκείνη τη φοβερή ημέρα κατά την οποία θα σε βρει η κρίση του Θεού, σαν να τη βλέπεις ήδη από τώρα τη φοβερή ημέρα της κρίσεως. Οι βιωτικές μέρημνες μας κάνουν να ξεχνούμε το πιο βέβαιο γεγονός της γήινης ζωής μας, που μας πλησιάζει κάθε στιγμή όλο και περισσότερο. Έτσι, και αυτό είναι ο θάνατος. Και λέγει ο Άγιος Νικόδημος ότι κάθε βήμα που κάνεις να σκέφτεσαι ότι είναι ένα βήμα προς τον τάφο, και όλο και μικραίνει η απόσταση. Εάν δεν πρόκειται να πεθάνουμε ποτέ, λέει ένας μεγάλος ιεροκήρυκας, ο Ηλίας Μηνιάτης, αλλά πρόκειται να ζήσουμε στον κόσμο αιωνίως, τότε ας είναι, ας γίνουμε δούλοι του κόσμου για να το χαρούμε. Αλλά αν είμαστε θνητοί, όπως και είμαστε, και αυτή είναι η αλήθεια, αν είμαστε μια χούφτα χώμα και σήμερα ή αύριο πεθαίνουμε και διαλυόμαστε, αν αυτός ο κόσμος είναι πρόσκαιρος, όπως και είναι, παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Φεύγει δηλαδή το σχήμα του κόσμου. Είναι σχήμα ο κόσμος. Δηλαδή είναι κάτι που αλλάζει. Είναι κάτι σταθερό. Αν λοιπόν εμείς είμαστε εδώ μόνο διαβάτες και η πατρίδα μας είναι στον ουρανό, αν εμείς έχουμε αφεντικό και πατέρα μόνο τον Θεό, αν στο Άγιο Βάπτισμα του υποσχεθήκαμε να είμαστε πιστοί του δούλοι, ότι αποτασσόμαστε τον σατανά και συντασσόμαστε με τον Χριστό, τότε τον Θεό ας υπηρετούμε εξ όλης της διανοίας μας και εξ όλης της ψυχής μας και εξ όλης της ισχύος μας. Και τότε θα έχουμε ενεργό και τη Θεία Χάρη, γιατί θα διώχνουμε όλες αυτές τις ανόητες μέρημνες και θα εμπιστευόμαστε τη Θεία Πρόνοια, η οποία μας λέει ότι εγώ θα σας τα κάνω όλα αυτά τα βιωτικά που χρειάζεστε, εσείς μόνο να ζητάτε εμένα και τη Βασιλεία μου, την οποία ήθελα να τη ζητάμε όλοι για να αξιωθούμε αυτής. Αμήν. Αυτά ήθελα να σας πω. Και έχετε το λόγο αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Δώστε το μικρόφωνο, είναι μια κυρία εκεί. Έχουμε μια απορία εδώ γραπτή πρώτα, αλλά επειδή είναι λίγο εκτός θέματος, ας πείτε αυτό που είναι πάνω στο θέμα και μετά να την πούμε κι αυτή.
Ήθελα να πω ότι φοβόμαστε γιατί δεν έχουμε πολύ πίστη. Δεν έχουμε ταπείνωση, δεν έχουμε αγάπη και γι' αυτό φοβόμαστε. Αν είχαμε πολύ πίστη δεν θα φοβόμασταν. Και ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι όταν μας αδικούνε, από τη μια ξέρουμε ότι είναι καλό για την ψυχή μας και ότι θα έχουμε μισθό στον ουρανό, αλλά είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Συνέχεια έρχεται στο μυαλό μας το γιατί. Γιατί να με το κάνει αυτό. Γιατί. Αυτό είναι χειρότερο, σε τρώει μέσα σου. Και η κρίση πιστεύω ότι μας έχει κάνει καλό σε πολλά σημεία. Προχθές διάβασα ότι κατεργήθηκαν οι πολιτικοί γάμοι. Αυτό το χάρηκα πάρα πολύ. Η κρίση μας βοηθάει στο να γίνουμε περισσότερο καλύτεροι άνθρωποι. Αλλά έχουμε ανάγκη από την προσευχή σας και από όλους τους Αγίους Πατέρες να δυναμώσει η πίστη μας. Αυτό φταίει.
Νόηστο. Ευχαριστούμε πολύ. Το ότι αδικούμαστε και το παίρνουμε βαρέως είναι νομίζω διότι δεν σκεφτόμαστε αυτό που λέει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, ότι ενάλλης πτέωμεν και ενάλλης παιδευόμεθα. Πολλές φορές όντως δεν έχουμε κάνει εμείς κάτι σε αυτόν που μας αδικεί, αλλά έχουμε αδικήσει άλλους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε άλλες αμαρτίες που είναι πολύ χειρότερες και βαρύτερες. Και παραχωρεί ο Θεός για εκείνο που είχαμε κάνει το κακό, το πολύ μεγάλο κακό, να υποφέρουμε κάτι από κάποιον άλλο. Και συγχωρώντας αυτόν, να παίρνουμε τη συγχώρηση για τα πολύ βαρύτερα τα δικά μας. Όπως το λέγαμε στην περίπτωση της παραβολής του χρεώς των μοιρίων ταλάντων. Κάτι άλλο. Να πούμε αυτή την ερώτηση, η οποία δεν είναι βέβαια ανεπίκαιρη. Γιορτάζουμε τον Τίμιο Σταυρό και πολλές φορές αλλάζουν τις λέξεις και λένε αντί της βασιλεύσης της ευσεβέση. Είναι σωστό αυτό, να αλλάζουμε τις λέξεις στα πολιτικά ή και στο Ευαγγέλιο? Και σε πολλούς ναούς το ακούμε αυτό και σήμερα, και ποια είναι η γνώμη σας? Γνώμη δεν έχω, έτσι. Και δεν πρέπει να έχω γνώμη, ούτε να, ας πούμε, να λέω τη γνώμη μου, αλλά να πω αυτό που λέει η Εκκλησία. Εφόσον η Εκκλησία το έχει, δεν μπορούμε να το αλλάζουμε. Αν η Εκκλησία αποφασίσει να το αλλάξει ως Εκκλησία, εντάξει, θα κάνουμε υπακοή. Εφόσον η Εκκλησία δεν έχει πει τίποτα, εμείς θα τα λέμε όπως είναι γραμμένα μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας μας. Έτσι, αυτό είναι το σωστό. Κάτι άλλο? Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να τον παρακαλούμε να έχουμε ενεργό τη Θεία Χάρη. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Στη βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρουμένος και το σωφυλάκτον διά του σταυρού σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.